وسط الراديو سيسيلي. Бүгін 8 сентябрь якшанбы көн микрофон алдында Ландыш Харасов ва бүгін біздің тапшыруда язушы Айдар Халим Зәки Зайнуллин гаепләүләрен кире кага. Татарстанның татар тілі оқытылмаушы 6 районы Мәгариф министрлыгы тәнкыйтеннән соң нәрсәләр эшләгән хәбәршебез әлеге район вәкилләре белән сөйләште. Инна Сафиуллин беренче җырларын сәләттә язуын искә төшерә, аның белән әңгәмә тыңларбыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татарлары конгрессының башкарма комитеты утырышында бу җәйдә Казаннан туган авылы Стәрлебашка күченеп кайткан Зәки Зайнуллин Русия татар күзлегеннән мәкаләсе өчен зәрлекләнүендә татарларның да булышлыгы итүенә, шуның белән кайбер дәүләт оешмаларының игътибарын җәлеп итүләре хакында белдергән иде. Зайнуллинның әлеге мәкаләсе Звезда Павлужи газетасында басылгач, Айдар Хәлимнең тәнкыйтьләп чыгуы, Фәүзия Бәйрәмованың аңа карата җинаятьче ачылу ихтималы турында сүзләр җиткерүе дә биредә әйтелде. Фәүзия Бәйрәмова Зайнуллинның шушы чыгышына бәйле рәвештә Азатлык форумында үз фикерен беркадәр белдергән иде. Зәки Зайнуллин чыгышы язучы Айдар Хәлимне дә битараф калдырмаган.
Бисмиллаһир-рахмәнир-рахим. Мин дә шундый сорауына туды, нишләп булганы Уфа шәһәрендә чыгыш ясаган һәм татар милли хәрәкәтләренең Гомуми җыелышында чыгыш ясаган, берләп карасаң Зәки Зайнуллинның бит Башкортстан татар милли хәрәкәтенә берни катнашты юк. Ул аны оештырмады, ул анда катнашмады, ул анда эшләмәде. Әмма ләкин 90-нчы елларның башында без аны шушы милли хәрәкәттә кайнаган чорларда кайтып 5-6 ай безнең арада булды да, аннан Казанга күчте дә, шуның белән аның Уфа милли хәрәкәте татар милли хәрәкәт белән катнашы да өзелде. Мин аңлыйм, әлбәттә, аның теге хәл Казаннан киткәч, Стәрлебашка кайткач, күрәсең инде Стәрлебаштан торып, милли хәрәкәтне яңадан лидеры булырга телидер бәлки. Булсын, лидерлар безгә бик кирәк, әмма ләкин мондый ул белән түгел. Зәки абзыйның мондый пассажларына килгән хәлдә ул бик күптән бара инде. Мин моны 20 ел аңа түзәм, беренче мәртәбә менә радиодан шушы чараларыдан шушы Радио чараларыннан, матбугат чараларыннан беренче мәртәбә мин үземнең фикеремә әйтәм. Мин арыдым бу аның эзләнүләреннән, аның пишәтуларыннан. 20 ел әйткәнемчә мин түздем менә беренче тапкыр сез шушы интервью алганда әйтергә әйтмичә булмыйм. Бу башланды 1994 елда. Фәүзия миңа шалтата кичкенә. Айдар абый, укыдыңмы Ватан Татарстанды? Юк, сеңлем, бүген өйрәнмәдем. Укысам, анда Зәки Зайнуллинның, Фәүзия Бәйрәмованың, милли лидерыбызның, шушы кадәр милләтебезгә күп көч куйган, чагыштырмас дәрәҗәдә безгә юл ачкан, шушы ханымга, ханымны пишратуга багышланган бик зур мәкаләсе чыккан. Мин шул кадәр рәнҗедем ки, рәнҗедем мин үксеп-үксеп төне буе мин мәкалә яздым, һәм иртәнге сәгать 6-та автовокзалга барып, автобуста киттем Казанга 250 чакрым, һәм барып Ватан Татарстан газетасына чакта редакторы Мөнир Абдуллин янына кереп, шушы мәкаләне аңа газетка утыртып, бу мәкалә чыкты, аның исеме «Кемгә хезмәт итәсез?» Шуннан соң мин көткәнем, ул миңа бәхәскә кереп, үземез җавабын бирде, әмма ләкин җавап бирмәде. Кая күрсә, нәрсә ишетсә, ул миңа шиләге-шиләге белән пишыратты, кычкырды, акырды, җикерде, әмма ләкин мин моңа җавап бирмәдем. Әле күптән түгел бер эш ел бар микән, аның бит Фәүзия ханымга багышланган, аны пишыратуга багышланган пишыраклардан пишырак 200 микән, 300 микән китабы чыкты. Мин ул китапны укырга мәҗбүр булдым, мин аны укый алмадым. Мин аның һәр юлы кандан соң тәһарәт алдым дип әйтәм. Чөнки аны уку мөмкин түгел. Һәм үзе язганча полковник, татар полковнигы. Үзе язганча Сахаровлар белән бер чамада ракета һәм атом құралларын ойлап тапқан. Оларға хатта академик Харитон Нарковик яулықлар ойлап тапқан кішінің, техник фәннер докторының, татар язушысының, татар милли харекеті лидерінің өзеткенде. Шушы ханымға шул қадар ярдамға, өзіне тілектешілікке мұқтаж ханымға, балалар анасына шул қадар пішірақ яғырға мүмкін. Бұл менің башыма сыймай.
Айдар әфенді, демек енді мен шушы Заки Зайнуллиннің язған мәқаласыны бойынша енді мәхкәмә іші сіздің шикаятлар бойынша ул айтқан шайны сіздің шикаятлар бойынша башланмаған. Демек енді аңа қадар бұны шуңа сіз шушы мәқалалар язған шайынды азатлық аша қайбір фикірлеріңізді білдірген шөк башланған шекілді жинаятшы.
Әлбәтті, сіз дұрыс айтасыз. Ол бит жинаят іші оңа қадар ашылған еді ұжау. Аның бет бір жеді мекен, сегіз мекен сонда бек шынды шулай оқ, бек әйтеменді ұсал тілбілен де әйтсенді дүрістір мәқаланың есімі «Как плохо живется, как живется тарину в России?» шулай рақ бір шекілі еді аның есімі. Сонғы мәқаласы, сонғы мәқаларынан бірсі ол маржаларға бақышланған еді, орыс қатындарына. Ол шул қадар менің фикірімше бек не выдержан, әгәдір шайтырға яраса, бек тупас, шул қадар емсізі деп азылған е қарифлары, сы қарифлары білен, оның енді татар күшті ұққа шаңа, оның өзі деп шырана. Хәм, әлбәтті мен аңлайым, мен мәселен, мен әді азырға тұры келді маржаларының, татар ерлерін, татар халқын руслаштыру бойынша оларын тұтқан орынын һәм ролләрін мен аңлайым. Өзіме де азат өркелді. Әммәләкен милләт вәкілі тұрында. Балаларының аналары тұрында, хатын-қыз тұрында оңды тіл білән язу тыйыла. Ол ғәділ түгіл, ол дұрыс түгіл, ол әдепсізлік бейрек де біз татар милләті балалар үшін, татар язушысы үшін, татар полковник үшін, һәм татар ғалимы үшін. Мен шуңа күрә, әгәр дәмәйтті мұна бүгін шықты, мұны қазір ұрыслар ұқилар. Бүтін қазан көлі, мұна татарының лидерларын енді. Нінді тіл білән сөйләшәлер, неші кетіп пішіраталар қатын қызны. Деп әйтмәсі үшін ашығыш рәуіште Рәшид Ахметовқа үш күнә, үш күнә жүмдеген тұрған кіш күнә мәқәлі ебәрдім. Татар милләтінің вәкілі, шу полковниклар, полковникның, һәм ғалимның, һәм язушының мұндай тіл білән язуының татар милләтінің, культуралы татар милләтіне қатнашы юқ, ғафу итегіз деп яздым. Аңар шинде ол іш ашылған еді. Шуңа күрә менімше аларының тіге, мені мұнда пішіратырға тұрышулары бүтінләй ғамәлге тура келмей. Мен мұны тілемеген. 2006 жылда енді Заки өзі мені шушы күнгі түшірді деп айтым екен. Заки тұрында ол қайтып мына шушы бек тауышланып ақыр-бақыр берген күндерде бір ашуым келген шақлардан кейін жазған эпиграмма сақланған. Әгер де мен шуны азаттық тыңдаушыларына ешіттірсем, бәлки орынды болар деп ойлаймын. Армиядан айтты балап қайтқаш полковник Заки жекірді, болам мен сізге яңа Ғаяз Исхақи. Ашық, пышық, әшір, үшір, тыздабыз білем-білем, әрмеде язылмағанын яздырды пылан білем. Кішіден полковник яса, болса да шеріз, болса шеріз, не хочу, полковниклардан язушы яса болмай никакой. Мен яңа Исхақи дейіп, бақыры берсе де Заки, түзік жүмле түзі алмай, қатты да қойды тәкей. Исхақи милләтіні жейса, біздің полковник Заки Дудаевтан атым алып, еміш кісесіне салып, әр тишіктен башын тығып, мәржәни, тос, чолман, иділ, бұлғар милли мәжіслерінің мінбәріне секіріп мініп, ақырып-бақырып, соғыштырып, татар милли харекатын жемірді қойды тәк.
Әңгеме барышында Айдар Хәлим милләтебезнең хәле гаять аяныч, мәктәпләребез ябылган, китапханәләребез җимерелгән бер чорда минем әлеге авыр темага керәсем дә килми. Инде әйткәнемчә 20 ел сабыр итеп килдем. Әдипләр арасы, әдәп арасы ул. Әдип башта образ тотарга, аннан әсәр тудырырга тиеш. Берлек әгъзасы булып кына язучы булып булмый. Әдәп әдәбият белән килә. Шушы авыр заманнарда бер-береңне талау, шәкештерү һич кенә дә безнең иманыбызга туры килми дигән фикерләрен дә әйтте азатлыкка. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәгариф һәм фән министры Ингел Фәттахов Арчада үткән август киңәшмәсендә татар мәктәпләре генә түгел, ә татар сыйныфлары да булмаган, әгәр Җак, Субай, Балтач, Лаеш, Спас, Югарыслан район үзәкләрен тәнкыйтьләгән иде. Азатлык бу тәнкыйттән соң үзгәрешләр булу-булмауны белү өчен яңа уку елы башланыр алдыннан әлеге районнарның түрәләренә, мәгариф җитәкчеләренә шалтыратты. Балтачта 1 сентябрьдән Аксубайда яңа елдан татар сыйныфы ачыла. Әгерҗе лагер җитәкчелеге бу мәсьәләдә әлеге ата-аналар теләген генә өйрәнә. Болгарда, Спас районында татар сыйныфы кадет мәктәбендә ачылырга мөмкин. Югарыслан түрәләре татар теле күбрәк укытылган сыйныфны татар сыйныфы дип атый һәм шуның белән канәгать. Әгерҗе районы мәгариф идарәсе башлыгы Вәсилә Сафиуллинан тыңлыйк.
Бүтерүдә сөйләшү булды и Валер Владимирович Макаров белән дә. Инспекция бу мәсьәлә буенча эшләрбез. Август киңәшмәләре үтте генә. Чөнки иң беренче ата-аналар белән эшләрне башлап җибәрергә кирәк дигән мәсьәлә куелды. Потому что бу ата-анадан тора. Ата-ананың фикерен ата-аналарның теләген балаларга туган телне өйрәнү буенча теләкләр буенча нинди эшләр районда башлап җибәрергә ата-аналар белән сөйләшергә. Тирек булганда матбааларны бәлки шәһәрдә мәсәлән 4 мәктәп битенебезнең әйе гимназия ише сәмәндә мәктәпләр менә хәзер атан 1 класска киләр битене балалары хәзерге вакытта балалар саны артканнарда 1 сыйныфка кергән балаларның саны башка елларга караганда авыл җирендә гимназия шәһәрләрендә күбәя менә бәлки менә шу 1 сыйныфка кергән балаларны яңадан сөйләшеп карарбыз дигән фикерләре булып бетте.
Татар теленең кирәклеген һәм бу телдә укуның
аның кирәклеген мин бер сүз аңлыйм. Кирәклеген бер сүз аңлыйм, кирәк дип беләм мин аны. Ләкин бездә ата-аналарның менә шулай итеп булды бездә. Татар классларыбыз аның гимназиядә ачып калды. Монда ата-аналардан ағыр кеше алып бармаса, аны балалар белән алып барып булмый берничек тә. Чөнки ата-ана юк түгел безгә дигән. Менә безнең шәһәр җирендә бит проблем була. Мин нәрсә әйтерим? Менә ата-аналар безнең татар классларында шып барадыгыз берничә тапкыр. Без әйме без аны даже соңыннан класслар тәрбияне татар телендә. Инде татар классына ата-аналар риза булмагач шәһәр җирендә соңыннан ата-аналарны без шушы бары классларына теге тәрбия чарасы бар бит әле. Класс воспитание на родном татарском языке дип алып карадык без аны әйме. Менә әле аңлап бетермиләр алар, әйме кирәк дигән. Әле теге хатәне аңлап та карадык без вакытларда да, хәзер дә Ижауда хәтта бер татар мәктәпләре. Нигә сез шулай теләмисез дип, әйме? Мен дөресен әйткәндә, татар классы ачабыз дигәчтен, безнең шундый нишен класслар ул бетте. Татар классын ачабыз дигәчтен, ата-ана баласын класска бирми башлады. Хәзер, беләсеңме, нишек бара ул хәзер? Бәлки хәзер сразу беренчедә килеп чыкмаз. Чөнки һәр садикларда балалар бар бит, әйме? Аны бит балалар бакчасыннан башларга кирәк. Мәсәлән, балалар бакчаларында безнең татар төркемнәре бар. Әгәр дә бу ата-ана белән генә сөйләшеп белән сразу килеп чыкмаса, менә бу бәлки киләчәктә үсештә менә бу татар төркемнәреннән килгән балалар, барам дип балалардан юк дип әйтәсе килми. Баралар, аларның теге татар төркемнәре бармы бездә, татар төркемнәре бирәм дигән ата-аналары булды. Бу көндә нәтиҗәсе шатландыра да. Бәлкем менә шу төркемнәр алар, мәсәлән, хәзерге вакыттар 2 яшьтән 3 яшькә, 3 яшьтән 4 яшькә төркемнәрдә бар татар төркемнәре. И бар бит әле балалар, балаларда балалар бакчасы. Менә шуларда өмет булыр. Бәлки шушы балалардан татар төркемнән чыккан балаларны бәлки татар классларына соңыннан бирә алырбыз.
Aksubay rayonu başlığı Kamil Gilmanov sözlerince, yana yıldan son 2014 yılının başında Aksubay'da Tatar sınıfı hem Tatar mektebi aşıp jiberge jiyinalar.
Bizde bir dinler 45% çuvaş yaşayın, 18% Rus. Tatarlar Aksubay'ın izinde bir dinler şulay çuvaş, Rus raycentr bulgan zamanında. Şunluktan olma biz anda dengekin mi yasıyız Tatar klasları bulacak Tatar klasları. Zaman bunca endişte biz ikinci yıl. Ben açıp civerde cin alırız indi. Tatar klasları bulacak. Bir mektepnin birleşinde mi Tatar tilindeki oğut Tatar'dan bula. Biz bitince şunun bulmanıktan Tatar rayını bulmanıktan bulmadan indi ol. Yok edildi olma yapsanı buldur ablası buldur ablası. Zaman bunca işte biz. Bu anda ezre iş var. Bana dört klas ezreyim de ama dört klasına ciddi dediler. Ya tankine tekkire bir kırılanı bir mektepnin Kapriyemot bulan yakın işte bir tülesi var.
Sınıfların topluyor alırsınız diye buluyorsunuz mı son?
Var, tülevçiler var mı? Biz şimdi anı ulaşa başladık. Tülevçiler var da kimden kim artı var alırız.
Dip bildirdi Gilmanov. Балташ районы мәгариф идарәсе җитәкчесе Гөлнара Габдрахманова үзләрендә инде 1 сентябрьдән татар сыйныфларының эшләп киткәнлеген әйтә.
Безнең Балташ районы чит-чи татар районы. Һәм бездә балалар русча белмиләр бездә бер сөйләп әйткәндә. Һәм инде безнең бөтен мәктәпләрдә дә 4-5 мәктәптән 3-4 мәктәп безнең Удмурт компоненты белән Удмурт мәктәбе бер мәктәп инде безнең менә рус телендә укытыла. Моңарчы безнең класслар бар, бер ел менә без аны җыймадык, ләкин безнең бөтен тәрбия процессы, бөтен мероприятие гел чип-чиста татарча телендә үтә. Шуңа күрә инде без артык бик зур игътибар итмәдек дип әйтсәм була, ләкин инде менә бу ел без инде бу киңәшмәдә әйткәнчә хәтер инде без май инде сөйләшү булган гимназия директоры белән аларда татар, англиска, турецкий класс ачырга. Безнең аның мөмкинчелекләребез бар, бөтен программалары, укытучыларыбыз да бар укып кайткан, һәм инде без аны планлаштырган укып ачабыз дип хәзер инде 1 сентябрьдән ул класс эшли башлый. Бөтен фәннәр татар телендә була. Нәкъ татар классы шикелле татар мәктәбендә укый торган класс шикелле. Бөтен фәннәр татар телендә. Русларга тагын дополнительно артык сәгать без доп. Образование ягыннан английскийга бирдек һәм бер сәгать дополнительно доп. Образованиедан турецкийга бирдек. Шунда уен формасында пока балалар шуны өйрәнеп торалар.
Лаюш районы мәгариф идарәсе башлыгы Анатолий Новиков татар сыйныфлары ачарга теләк бар дип белдерде. Аның сүзләренчә, уку елы дәвамында без бу мәсьәләне өйрәнәчәкбез. Монда төп әйбер ата-аналар теләгеннән торачак ди ул. Спас районы мәгариф идарәсе башлыгы Александр Ермолин азатлыкка булай дип белдерде. Без хәзер район үзәгендә татар сыйныфы булдыру өчен эшлибез. 28 август көнне районның август киңәшмәсе үтте. Мин анда кисәтү алуыбыз турында да әйттем. 29 август көнне бу мәсьәләдә 1-нче һәм 2-нче санлы мәктәпләрнең мөдирләрен чакырып сөйләштем. Шулай ук 1-нче сыйныфның әтиенләре белән дә җыелыш үткәрдек. Быел 1-нче мәктәптә 4 татар баласы укырга керә. Икенче мәктәпкә укырга керүчеләр арасында татарлар 6. Җыелышта ата-аналар балаларын татар сыйныфларына бирергә теләмәүләрен әйтте. Икенче яктан татар балалары да бик аз бит. Гомумән безнең шәһәрдә татар милләтеннән балалар бик аз. Без кадетлар мәктәбендә сишәмбе көнне җыелыш үткәрәбез. Бәлки анда 5-нчедән татар сыйныфы ачарга мөмкин булыр. Бу мәктәп гомум мәктәп программасыннан тыш саклану спорт юнәлешендә дә белем бирә. Быел бу мәктәптә Спас һәм күрше тирә районнардан, хәтта Ульян өлкәсеннән 5-11 сыйныфка 105 укучы укырга килә. Яртысы татар балалары. Бәлки татар сыйныфын анда ачарга мөмкин булар дип белдерде Спас районы мәгариф идарәсе башлыгы Александр Ермелин. Югарстан районы башлыгы урынбасары Вилен Касымов сүзләренчә, район үзәгендә күпчелеге руслар яшәй, 20% гына татарлар. Югары Ысланның үзендә урта мәктәп һәм гимназия бар. Гимназиядә татар төркемнәре һәм рус төркемнәре бар. Татар төркемнәрендә татар теле күбрәк укытыла. Рус төркемнәрендә татар теле кимрәк. Без татар теле күбрәк укытылган төркемнәрне татар сыйныфлары дип атыйбыз, диде Вилен Касымов.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Avqust ayında Tatar yaşları için Sələt forumu mühim vaqiqa buldu di. 50 proyektdən 11 il qatnaşqan avtor başqarışı Elna Safiyullin. Ul avtor başqarışı bularaq Sələtdə üskən min yaratam seni kibik xitləri tuğan.
Bu yıl min buldum anda 11-ci yıl.
Subhanallah.
Yıl rəttən.
Sen çın veteranı Sələtli.
Nəqşulay.
Xəm jirli başlağının Sələtdə, jir yaza başlağının Sələtdə deyip Sələtdə iş etdim.
Дөрес, 2002 yılının 9 июлендә Рухилият аланында мәк-мәбилләрдән фестивальдан кайткач Хәлмәткә үзебездә Березка лагерендә беренче җырым дөньяга килде. Тиздән китәргә дип аталган. Хәзер дә хәтерлим. Бик матур шагы дигәндә, бик матур. Үзенчәлекле.
Һәм менә бу хит мин яратам сине шунда түгелме?
Мин яратам сине җыры туды шулай ук Рухиятта 2004 елда Ушак янында.
Һәм менә нинди хисләр кичерәсең син кичердең быел анда синең җырлар күп яңгырады һәм алар гимнга әйләнгән яғни бөтен хәрәкәтләр бөтен анда тезелүләр зарядкалар шуның
Әлбәттә, күпмедер дәрәҗәдә балаларны кызландым инде мин, чөнки һәрвакыт шул ук җырларны куялар, ләкин менә ел саен яңа җыр чыгарырга тырышабыз. Ул яңа дигәннән дә ул элеккеге Сәләт җырлары булырга мөмкин. Быелгы хуш килдегез җыры, ул 2002 елда язылган, менә Дустым Рафис Камалов тарафыннан Сәләттә язылган җырларның берсе. Үткән ел хыялым җыры дип инде 2006 елда җыр. Менә юк, әлбәттә, матур күренеш, рәхәт күренеш ул кайчан 3000-гә якын бала бер тигез синең җырыңа хәрәкәтләр ясап, бию төзеп, менә бик матур 2008 елдан башладым бит инде без ул клипны төшерү. Яңа гасыр татар яшьләре җырыннан. Һәм аннары менә шулай бара-бара быел клип төшермәдем мин, чөнки ел саен ул теге кызык түгел. Телефонларына төшереп, шуны социаль эшлекләргә керткән идем.
Сәләт чыннан да балаларга нык тәэсир итәме? Менә без аны читтән күрәбез җыр биюен, селкенүләрен һәм андагы рухны без фото, видео төшерүләрдән генә сизергә мөмкин түгел. Аны анда яшәргә кирәк, шулай бит?
Анда яшәргә кирәк һәм мин бик зур шундый матур көнләшү белән карыйм беренче тапкыр Сәләткә килгән, яшәргә килгән, ял итәргә килгән балаларга һәм мәйданнарга. Шынлап, мин аның бөтен этапларын уздым, бала буларак та ял иттем, вожатый булдым әйдаман, һәм менә хәзер кунак буларак кына киләбез, ләкин шулай да мин бик яхшы аңлыйм балаларны, ни өчен дигәндә үзем дә шунда ял иткәнгә күрә. Чөнки ул хатирәләр, шынлап, менә ул беренче ел Сәләттә, ул минем киләчәк тормышымны күрсәтте. Кайсы юл белән китәчәгемне, һәм күз алдыгызга да китерә алмыйсыз, нинди матур һәм истәлекле хатирәләр калдыра Сәләт аеруча балалар күңелендә.
Сайлап алып кирәк, мәгълүмат янында сайлап алып чакырабыз дигән оештыручылар.
Сайлап алып чакырабыз, дөрес. Сайлап алырга кирәк, чөнки Сәләт дип аталгач бит инде, анда ул мөхиткә эләгер өчен миңа калса нинди дә булса казанышлар булырга тиеш һәм нишләргә әйтергә. Бик инде исеме җисеменә туры килеп торырга тиеш, шулай бит? Димәк, анда сәләтлеләр булырга тиеш. Төрле яктан, олимпиадаларда җиңгәннәр, иҗади яктан һәм казанышлары булган балалар. Инде менә кечкенә чактан миңа калса ул республикасының киләчәк интеллектуаль яктан бай булган менә бу җәмгыятьне төзү булып чыга бит инде. Һәм миңа калса бу дөрес, сайлап алу булырга тиеш.
Менә син 11 ел булдың дидең, президентка да шундый сорау бирделәр, 10 елдан соң Сәләтне сез ничек күрәсез дип. Сиңа да шундый сорау, яхшы сорау, үткәнен күрдең. Ничек ул үсте хәзер менә 10 елдан соң?
Нинди темплар белән үскәне күренеп тора. Хәтта күпме тапкыр Сәләттә базасын да алыштырды, төп базасын Казанда урнашкан. Күренеп тора үсеш күзгә, күзләргә ташланып тора һәм 10 елдан соң яңа калса инде Сәләтнең үзенең әлбәттә нидер үзәк центры булачак, төрле өлкәләрдә балалар белән эшләячәкләр һәм сәләтнең проектлары төрледән төрле проектлары, социаль һәм бизнес яктан проектлары күбәйеп торачак. Аннан башка менә шул билләр җирендә ял менә күңелем сизеп тора, нәрсәдә булса төзелергә тиеш. Менә кайда хәзер фестиваль уза, кайда менә шушы урында нәрсәдер сәләткә кагылышлы миңа калса, менә булачак, нидер грандиоз, нидер
Қорылмайы ма?
Қорылмайы, оларға тиеш. Тұра бара. Мен атмасам, ол елу ұзмас. Бәлкі, бәлкі әзіректі, бәлкі көбіректірді, ләкен ана таба бара. Шылай да бір сөзден әйткенде сәләт бек нұт күлсе.
Өзінің тұрында сұрап өтәсі келе, менде проектларға басым ясысың, ижатыңға, ижатыңы үштіресің мі, яки енді сайт үштіресің мі, дискотеклер нешік, түрлі юналышта іштәмші яш шәхіс өзінің.
Рустам, соңғы арада өзім алдында нендейдір приоритетлерімді қойдым, қайбір проектлерімді яптым, қайбірлерін қалдырдым, тағы да нығырақ өстірерге. Әлбетті көбірек қазір уақыттың ижатқа бөліп бересім келе, әм Аллаға шүкір яңа жырлар жазыла башлады, әлі нендейдір тегі бары бір сирегірек жазыла еді. Ижат бір қашан тұқтама дейді ол, әр уақыт ешіктір барды. Аннан башқа Томашару сайтына өстіріге тұрышам. Аннан башқа 5 сентябрьден бұйылының біз енді 4 сезон болып шығайы, 4 сезон дискотекларына, клуб сезонын ашып жібәлі біз татар партия дискотекларын Қазанда. Шыл, хәм тағын қойбір әліге камераға сүйлерлік болмаған, әлі тұрмышқа ашырылмаған планлар бар. Тәкен тұра бара, олай бірсәйін де бедедер көзге ташланырлық нәтижелер болғаннан соң, біз сізге алар тұрда да әйтірмін.
Илна Сафиулин білі видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз, адресіміз ozatlyq.org. Азатлық радиосының бүгінгі тапшыруы шуның білен тәмам, хөрмәтле тыңлаушылар. Оны Ландыш Харасов алып барды. Сізге исәнлік, саулық тілеп қалабыз.